Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 58. vydání podcastu Echo Porada. Od čtvrtečního rána bude kromě rohlíku a čerstvého chleba na stánku i nové vydání týdeníku Echo, kde je na titulní straně Emmanuel Macron a text napsal Bohumil Pečenka. Naše nová posila. Někteří se ptáte, jestli se objeví na naší poradě. My věříme, že ano, Bohumil se nás nebojí, ale má závazky k jiným podcastům, takže musíme tady ten problém vyřešit tak, aby čas po času přišel, protože si myslím, že by to dostalo jinou novou dynamiku. V Echu najdete ještě spoustu dalších jiných zajímavých textů, ale co je ještě důležité říct, je, že my se chystáme na oslavy 10 let. V tom příštím vydání Echa najdete speciál, který bude mít přes 60 stran a bude o celé historii vzniku Echa. A bude tam taky spoustu zajímavých přání nebo vyjádření od významných osobností, které říkají, odpovídají na otázku, proč je dobré Echo. Tak máte se na co těšit, nejen tady v tom, ale i v tom příštím vydání. A my tady máme přichystáno pro vás několik témat. Šokující v jistém smyslu, jestli se přeháně to s tím jako expresivními výrazy, překvapivý byl výsledek průzkumu společnosti Kantar, která patří k jedním z nejdůvěryhodnějších a podle tohoto průzkumu se hnutí Andreje Babiše blíží 40%, tak o tom se budeme bavit. Samozřejmě novým tématem navazujícím na tom je uniklý mail Andreje Babiše a jeho obsah. To, jak to interpretovat, o tom se budeme bavit. Vůbec jsme nerozebrali problém česko-slovenských vztahů. Dan, to tady můžeme snad říci, pojede do Bratislavy a udělá v pondělí rozhovor s Robertem Ficem. Takže v rámci přípravy určitě nám něco řekne k napjatým vztahu mezi Českem a Slovenskem. No a budeme se bavit o duševních problémech Čechů. To je téma Terezy. A myslím si, že to zastřešující téma všech tady těch témat, o které jsem tady mluvil.
Budeme to demonstrovat na sobě.
A budeme to ano, pokusíme se o demonstraci. To zastřešuje a proto tím začneme. Terezo, hrabe nám.
No tak určitě všem v nějaké míře. Ne, já se připravuju text, který se zabývá tímto fenoménem, to znamená nárůstem duševních poruch. Vycházím ze knihy Abigail Schreier, která vlastně se podívala na výzkumy související tedy s duševním zdravím, ale i s tím, jak účinná nebo neúčinná je terapie. A tam je třeba taky říct, že když se neustále teď tematizuje to téma, že v nějakým ohledu jako čelíme nárůstu duševních nemocí, že velmi často je to taky takové sebenaplňující proroctví. Koncem roku 2023 ovládla média zpráva, že 30-40% školáků trpí těžkými, středními nebo těžkými depresemi. A vlastně tam bylo zajímavé, že to fakt přejímala všechna výrazná seriózní média. Vycházelo to teda z NUCu, ta studie, a já jsem pak zaznamenala, a to už se mi zdá, že nebylo tak tematizováno, že Jiří Horáček to naprosto dementoval, který je tady taky z NUCu a říká, že těžkou depresí trpí asi 2% studentů nebo žáků.
Řekni si, co je NUC.
NUC, Národní ústav duševního zdraví. A to znamená, je to jako respektovaná organizace samozřejmě, ale tady se ukázalo, že se vloudila nějaká metodologická chyba a že se, jako zdá se, velmi lehko vážně vlastně přebírala jako docela blbost, jo? Že 40% žáků, že by mělo těžký deprese, tak při těžkých depresí by asi nebyli ve škole, anebo by to bylo vidět na těch dětech a vůbec by jako nefungovala výuka. A takže se mi zdá, že zároveň jako velmi lehko vážně přijímáme tyto informace a jako může fungovat něco zvláště u mladých lidí, což nakonec ten Jiří Horáček říká, Abigail Schreier to tematizuje v té knize, opravdu něco jako sociální nákaza, že mladí lidé se určitě necítí dobře, nikdy se mladí lidé jako jsou jako určitě méně jisté vždycky v každé generaci. A v kontextu sociálních sítí mají tendenci vlastně se nějakým způsobem definovat nebo i si psát svůj životní příběh na pozadí diagnóz. To znamená, jsem taková, protože jsem zažila trauma tehdy s babičkou nebo jo. A tak to je jedna jako zdá se výrazná věc, která teda byla zdá se mi patrná právě jako na těch českých médiích, jo, jak vlastně nekriticky se to přejímalo. A jako opravdu zjevná blbost, teda jo, což teda Jiří Horáček taky, jako ne, já nejsem psychiatr, řekl zjevná blbost. A potom teda, co říká ta Abigail Schreier, strašně zajímavou věc taky, že v momentě, kdy vznikla antibiotika, byla vyvinuta objevená antibiotika, tak klesla úmrtí na záněty. V momentě, kdy byla vyvinuta antidepresiva a kdy se rozšířila i napříč společností antidepresiva i psychoterapie, tak neklesly psychiatrické nemoci, ale naopak vlastně dostupností se vlastně jako zvyšují v západním světě. A je tudíž, to znamená, že tam jako neplatí to, najdeme lék nebo terapii, rozšíříme lék nebo terapii a ten problém ustoupí, ale ten problém zdá se lékem roste. A teďka samozřejmě to neznamená, že ty léky nebo ty terapie za to bezprostředně mohou, byť Abigail Schreier je teda opravdu toho názoru, že ano, že skutečně terapie jsou velmi často, zvláště když je podrobujeme, když terapiím podrobujeme zdravé děti nebo děti, které by se z toho dostaly bez jako zásahu, tak mají podle ní skutečně škodlivý dopad, ale jako je to zajímavý fenomén, že a to, že jako terapie v nějakém smyslu a ta terapeutizovaná společnost může být a ten terapeutizovaný jazyk může být součástí problému, ne řešením, je asi něco, co bychom i s ohledem na to, jakým způsobem o tom informují média, měli zohledňovat.
Já k tomu mám otázku, jo, ale no. Nejdřív to uvedu trošku takovou osobní historkou. Já jsem nediagnostikovaný ADHD. Když se tady mám
takže
napsen,
se taky jako diagnostikoval.
No. Mám napsaný, já tady vždycky na něco zapomenu. No. Takže já jsem zapomněl představit. Dnes tady nemáme hosta a úvod byl Terezy Matějčkové. Sedí s ní tady Jiří Peňáz, Ondřej Šmigol, Daniel Kaiser a já se to jako ADHD snažím diagnostikovat. Chci to doložit třeba tím, že já jsem měl to štěstím, že se to všechno nediagnostikoval. Možná, že to taky souvisí s tím, jak jsem pro všechno hledá nějaké pojmenování. Já jsem třeba v první třídě nemohl sedět v lavici, ale na zemi, protože jsem tak rušil, že prostě ta třída nebyla schopná jako fungovat. Jo.
To začíná, že my taky tady každý vytáhneme syndrom.
Vyhodili mě jako přesto, že jsem měl nějaký potenciál z gymnastiky, protože jsem tak narušoval chuť toho kolektivu, že ti cvičitelé nebo trenéři prostě nebyli to schopni prostě se mnou uřídit. Tak k smutku jako rodičů jako museli se mnou rozloučit, přežili to a nebyl jsem diagnostikovaný. Je to možné tím, Terezo, že pro všechny nějaký jev existuje nějaký typ diagnózy, vysvětlení, těch obhorovná spousta syndromů od Aspergeru, já nevím, které tady je. Souvisí to, myslíš také s tím?
No, to je téma vlastně té knihy, že jazyk, který, jo, a mimochodem o tom mluví ten Jiří Horáček na DVTV, že tam je taková sedmidílná série, jak žít lepší život, nebo tak nějak se to jmenuje, je to zajímavý. A mimo jiné, tam právě my neustále také na sociálních sítích hovoříme o tom, nebo slýcháme o tom, jak je stigmatizovaná psychiatrie. A on jako říká, no, že právě na sociálních sítích se destigmatizovala a že každý vlastně, a že ti zvláště děti jako si tam tak nakupují ty diagnózy a říkají si, co by jako se jako jim nějak jako odpovídalo jejich profilu. A tudíž on, což nakonec říká i autorka té knihy, jako zdůrazňuje, že jako to nejlepší, co by rodiče mohli pro děti udělat skutečně, je nepouštět je na sociální sítě. Ty se směješ, Jirko.
Ano, já se směju.
Ty jsi našel diagnózu, Jirko? Našel jsi nějakou diagnózu?
Taky bychom, ano, nepouštěli na sociální sítě, to je To je utopie, kterou
ale já nevím, jestli je to utopie. Jo, to se neustále říká, že je to utopie. Možná je to nedostatek představivosti.
No, tato společnost si plete svoji vlastní oprátku těmi sociálními sítěmi a tak. Ale já jsem chtěl říct, že mě to připomnělo historiku z dějin psychoanalýzy a Sigmunda Freuda, který začátkem století 20. začal popisovat, analyzovat hysterii, ženskou hysterii, třeba na pacientkách. No a bylo toho plná celá Vídeň. Hysterii. Takových těch klasických hezkých hysterií, kdy ženy dostávají záchvaty a hroutí se a existuje cosi jako hysterický oblouk. Myslím, že se prohnou takhle v pase a mají ten záchvat klasický. Když jsem mluvil s profesorem, s doktorem Honzákem, tak mi říká, že bohužel poslední klasický příklad tady to jedlo hysterického oblouku zažili v 60. letech. Jo? Prostě to vymizí. Protože to patří, existují taky nějaké jako blny nebo módy těchto těch věcí a shodou okolností Sigmund Freud měl to štěstí, že začal, že pravděpodobně se setkal, o tom píše hezký Stefan Zweig v té knize, že se setkal se zvláštním obdobím jakoby rozpadu tradiční morálky ve Vídni na přelomu století, a kdy ale zároveň ještě tam byla velká míra té restrikce nebo toho takového, že ženy dostávaly záchvaty, když viděli třeba spodní prádlo nebo něco takového. Jo? A pak to zmizelo a on tam popsal celou svoji teorii, jak si těch přesexualizovaného pohledu na člověka. A takže se lze domnívat, že prostě naše doba si taky vybírá své módní nemoce. Evidentně je to, protože žijeme v takové tísnivé době, tak to může být ta deprese, protože co jiného, jako lidi jsou smutný a chybí radost ze života a takové věci. Takže prostě to, když se objevilo, že 30-40% dětí má těžkou depresi, což je samozřejmě z hlediska normálního realistického pohledu na věc nesmysl. Protože, ale taky jak si definujeme depresi. Co to vlastně jako je, oni si myslí, že jsou smutní ti lidi, jo.
Dost často se deprese za
ale deprese, těžká deprese.
Tak ty to asi zase vědí.
No ale bohuji potom zase, co ty média převzali, jo, a protože tam v médiích nesedí erudovaní lidi, kteří mají, ty tam sedí, ty tam sedíš takový, který chtějí, aby se na to co nejvíc klikalo. Jo,
takže když nás ne. Já si myslím, že i normální novinář ví, že je rozdíl mezi smutkem a těžkou depresí.
No dobře,
já ti rozumím, ale to je určitě
celý je to takový vychýlený a samozřejmě nejlepší je odejít od všeho. Odejít od sociálních sítí, dokonce od médií a najednou máme tady zdravou společnost. Asi.
Ale tady zařekla důležitou věc, že to je souvisí i s tím počtem nových antidepresiv nebo léků na to. A tím se ukazuje, že se vytvořila poptávka, protože byl na to produkt.
Ano, a ty se dozvíš ze sociálních sítí a z médií, že tady že jsou tyhle ty prášky. A takže proč by si neobstaral? No. Potom existuje věc jako medicínsko-farmaceutický komplex, který ti to takhle jako strká neustále. To jsme viděli při covidu přece. Jo.
Ale jako vlastně, když je hysterie, když byla módní za Freuda, tak to byla vlastně otázka pár žen v elitách. Jo. Ale tady vlastně, když se najednou stane módní, tedy, a teďka já to nemyslím jako zlé, jo, módní, protože ty lidi nepochybně je spoustu věcí trápí, ale vyjádří to třeba jako změnou pohlaví a těch dětí je hodně a tam teda Jiří Horáček říká, že skutečně jako v každé třídě už nějaký tento problém je, tak vlastně to může mít jako opravdu fatální dopad jako na jako podstatně širší úsek té společnosti. A taky jsou poměrně dramatické způsoby, jak se to řeší potom tyhle, které zase, že jo, jako můžou ovlivnit to dítě. A ono i teda antidepresiva, že jo, když člověk bere v pubertě, tak taky velmi asi výrazně zasáhne to, jakým způsobem dospívá, to, jakým způsobem třeba bude jako dospělý člověk. Takže
to je mimochodem, jako ty to třeba poznáš u studentů, že jo, že je u nich, u těch mladší generace ústup od alkoholu, ale že jsou to různý pozbuzující látky od psychofarmak po, já nevím, co.
tak už asi nechodí na pivo, kde si řeší, což byla za našich skvělých let, to byla taková psychoterapeutická poradna, jo, sezení u piva a povídání si o svých radostech a problémech a tak dále. To teď prostě odpadlo, takže ti mladí to mají takový smutnější trochu, jo, nebo zase hledají nějakou jinou věc. Ale jak jsi říkala, no samozřejmě za Freuda to bylo, pochopím, že se to týkalo buržoazních vrstev nebo měšťanské společnosti, no představa, že by proletáři se chodili k psychiatrovi s depresem a byla absurdní, protože prostě ty to buď je neměli, nebo si mysleli, že to je něco úplně jiného, nebo to řešili alkoholem, a nebo šli možná ty tradičnější na venkově, tak šli k parátovi.
A Terezo, ty si myslíš, že teda že těm lidem víc, jak to říct, že mají víc psychických onemocnění, než to bývalo?
Já nevím.
Třeba před 10-20 lety.
Nevím.
Existuje nárůst?
No.
A jestli to není právě tím, že se o tom mluví, protože je takový docela známá kauza, případ, myslím, že z Hongkongu někdy v 80. letech, kdy do té doby tam byl naprosto neznámá anorexie, potom se objevil nějaký jeden případ nějaký holky, co to fakt měla, se to publikovalo, publicizovalo jako nějaký pozor jako na to, aby vaše dcery taky jako netrpěly anorexii, a mělo to úplně opačný efekt, že se to jako stalo z toho v podstatě epidemie v Hongkongu, a že občas tady jste jako dobře mínění jako případy publicizace a takový jako davy, tak jako osvětový kampaně naopak můžou vést, jestli nevedou někdy k opaku, že se tím o tom dozví lidi a řeknou si, hele, možná to mám, a tím pádem.
No.
Ty sociální sítě budou hrát velkou roli v tom.
No, ale nebo tak asi určitě, tak neustále se řeší to, proč vlastně nyní ty mladí jsou tedy na tom hůře než předešlá generace. Potom se přijde na to, že to vlastně mají obzvláště těžký, začne se hovořit i o klimatickém žalu a tak dále. To vlastně je asi hloupost, jo, což ta Abigail Schreier velmi dobře ukazuje, že se vlastně taky třeba přeceňuje i to, jakým způsobem mladí lidé trpí klimatickou krizí, jo? Že nakonec je to stejně naprostá menšina, která se tímto způsobem jako zajímá o tyto otázky. Nedávno v Německu byla studie, kde vyplynulo, že většina mladých lidí chce auto se spalovacím motorem a klima je vůbec nezajímá, takže zase vlastně i nás jako ty média vlastně jako vyšly
směrem. Veřejná debata, ale už by neviděl jenom média, jako média v tom hrají jako jo. Už jenom menší roli než kdykoliv jako
zase máš, jiný průzkumy, spíš asi z anglosaských zemí, kde vychází, že ta kohorta mladších lidí, já nevím, do 25 nebo 30 let, si z nadpoloviční většiny myslí, že zažije konec světa vinou právě globálního oteplování, čili že schoří.
Tak možná, určitě budou různé výzkumy. A terén je složitý, nicméně, co mi připadá ještě, jo, a můžeme jít dál, že se řeší velmi často takovýhle jako abstraktní velká témata, jo, i ty sociální sítě, a velmi často se za všechno jako viní sociální sítě, nebo klima a války a tak dále. A podceňuje se třeba to, že jako to, co vlastně i říkal Jirka, že přece jenom žijeme v době nějakého civilizačního fakt přelomu, kdy stále víc lidí žije fakt samo. Jo? A to můžeme jako fakt statisticky říct, 3 až 4
na západě.
3 až 4 domácnosti.
Myslím o součástí.
3 až 4 domácnosti z 10 jsou jednočlenné, což jako historicky je naprosto přelomový. Samozřejmě, že tito lidé asi budou náchylnější. 30% Američanů nemá vztah s jedním z rodičů. Taky vlastně poměrně jako vlastně nový fenomén. Jo, takže tady se furt plácá něco o klimatu, ale nepodívá se na to, co je to zjevný, že vlastně lidi jako se třeba nebaví s lidma ze své rodiny, což je pro každého docela bolestivý. A pak jako velmi často se zmiňuje i třeba to, že děti málo spí. Jo, zase vlastně takový celkem jako přízemní věc. Ale jako zdá se jako zajímavější vlastně řešit klima a nějaký velký otázky. A to, že ty děti jsou sami na sociálních sítích třeba nebo s telefonem a nespějí, tak to se třeba, anebo jsou z rozpadlých rodin, tak to se jako tematizuje méně často.
Víš, že jsi mi odpověděla nepřímo na tu otázku v zásadě.
No, že jsou asi určitě náchylnější. Prostě když člověka zavřeš doma nebo se člověk zavře sám doma a má méně kamarádů, což je statisticky, méně se scházejí, méně mají fyzický kontakt, no tak jako potom asi...
Mají víc psychických problémů.
Tak potom asi mají víc psychických problémů.
Z logiky věci.
Nebo no. Taky ne.
A nebo taky ne.
Tak já bych no, zůstal jako...
Ne, tak jako určitě existují děti, které nebo život v takovým totálně kolektivním hejně taky může mít vede mnoha...
No to nepochybně, no to bych se zvládnila já.
No. To radši být sám než hejně, že jo?
Ale faktem je, že něco by se mělo ubrat, jo? Samozřejmě, kdyby nikdo neví co, ale evidentně by se měl ubrat.
Tak jsou takový ty průzkumy, jak daleko pouštějí rodiče od domova děti, že jako před v době našich, nevím, pradědečků, takže pustili třeba jako do vedlejší vesnice 10 kilometrů.
My nejsme pradědečci, my jsme to měli taky.
Tak jako, a se to posluje, opravdu se to zmenšuje celou a v dnešní době už jako...
To je ten princip těch helikopterů.
No, nepustili ani na ulici.
Za mýho dětství byla hranice okres. Hranice okresu, jo. To jsem si uvědomil, kdybych odjel třeba v 10, ve 12 letech jako z ničeho nic do Karlových Varů třeba, tak už by to bylo jako trochu, jak bych překročil a věděl jsem to. Jo. Ale zároveň jsem věděl, že, jako, že neomezený prostor lesů, vod a strání kolem mýho rodiště je vlastně můj rajon. A věděl jsem, že jediná povinnost je večer přijít domů. Jako to je, a tak to bylo. Vlastně nic jiného, nedou si představit, že by moje máma mě vadilo, že jsem byl někde, já nevím, u rybníka, nebo něco si takového. No.
Sám.
Jsem se díval na půlce a tak.
No. Jako já myslím, že je to naprosto zřejmé, že těch nemocí je psychicky víc.
Generace mé dcery by šilně trpěla, kdyby její, nebo by to nesnesla představa, že by... Mají ještě malý ty děti, ale třeba i kolem takového předpokládám, že to nebude jiný, až jim bude třeba 7-8 let, že by ho pustila na hráz rybníka. Mm. Ještě ježišmarja, co by se mohlo stát. A přitom jako samozřejmě dítě je nějakým způsobem schopný poznat, že se nemá pustit do vody, nemá skočit čipku jako do zamrzly pod...
Záleží, jaké máš vstupy z dětství.
To jsi vyrostl v nějakém kontextu, jo. Samozřejmě,
jsem s ADHD.
No, já jsem tak rád, že jsem přežil jako utopí,
když
to dětství.
Když se utopí, tak slouží jako varovný příklad pro ostatní chasu, která to potom nebude dělat. Jo?
No. Tak moment, já jako, asi se vrát, dostaneme k české politice, protože tam taky najdeme spoustu zajímavých jako případů. Ondřej, ty si ještě...
Já se vzpomínám na jejich chlípy, které jsou plný mrtvých dětí. Jo? Každý, když jako nějaký dítě může umřít, tak tam umře.
A potom... Tak. Objeví na půdě mrtvolu Maximiliana Drába, je to zážitek, že jo? Teď by prostě všichni skončili na psychiatrii.
Tak jdem k té české politice, protože možná ještě já teda jako dovětek, jako někde jsem četl při té analýze sociálních sítích, že vlastně je dobře, že se tam kanalizují ty nejhorší emoce, že si to ty lidi odehrávají tam.
V našem časopisu, ano.
Že jo?
Hovor s Konrádem Lísmanem, ano.
Tak já už nevím, vidíš, jak to rozhodně čtu.
No, to je otázka, já to ne.
Moment, počkej, já bych to chtěl dopovědět ještě jednu důležitou věc, protože jak se upozorně na vliv těch sociálních sítích, a to říká Josef Šlerka, to si pamatuju, protože to dost často používám. U nás taky to bylo. Že vlastně těch lidí, kteří na těch sociálních sítích nějakým způsobem aktivně vystupují, jsou 4%. Jo? A to vytváří, tam samozřejmě, že to má na ten vliv na ten obraz, ale taky to ukazuje, že v tom je to falešné, že to není jako nějaký zrcadlo názoru ve společnosti, ale těch 4% extrémně aktivních lidí, kteří se tam chovají trošku jako zvěř, jako nevybouřená zvěř. No, ale zvěř za to nemůže. Máme tady jako super skandál s uniklým e-mailem Andreje Babiše. A my jsme si řekli, že to Dane, ty řekneš za náš. Co si o tom myslíš? Nevím, protože my jsme měli průser, ty jsi stejně ztracený už.
Já myslím, že to je super skandál. Je to,
no skandál je, když si ho představ, že oni chtějí...
Skandálem je to, skandálem je to, že se kvůli tomu souhává mimořádná schůze sněmovny. To mi teda přijde neuvěřitelný. A možná je to... Já si myslím, že tam... Že jsme se dostali do situace, kdy politický tábor, který asi tedy jako většině z nás, možná všem je intuitivně bližší nebo historicky politickýma kořenama, možná jakoby názorama, ze kterých ty politici vyšly. Když se dostal do stavu, kdy dělá zjevný blbosti, jak říkal pan Horáček a Tereza. A jsou to takové hlouposti, že to je vidět netrénovaným okem dítěte, že prostě když vidíš e-mail, kde Babiš v kontextu debaty o válce a míru a o pomalu vysílání českých vojáků na Ukrajinu a o zavádění administrativních odvodů. Tak když o velmi mladém ministrovi, o kterém si asi myslí, že je cucák, a nemyslí si to jenom pan Babiš, ale podle mě si to myslí polovina ministerstva. Ale teď nehodnotím pana Lipavského, ale když o něm napíše do e-mailu, jestli má děti, tak, tam jako tak je tam evidentní, že nejde o schánění nějakých kompromitujících informací o dětech do složek, které by na ně vyráběl, ale prostě protože to asi bude chtít použít na nějaké parlamentní, při nějaké parlamentní rozpravě. A když prostě ta vládní koalice chce honit Babiše na tomhletom, tak to má, já nevím, dvě nebo tři vysvětlení. Tak první vysvětlení je to, že jsou špatně medikovaný, nebo že mají nějaký špatný antidepresiva, strategové pětikoalice, protože je to tak jako neuvěřitelně prostě slabý na tomhle stavět kauzu proti expremiérovi. Druhý vysvětlení je, že jsou zoufalí, což bych si myslel, že třeba ve světle toho průzkumu Kantaru, o kterém ty si tady mluvil, skoro 40% pro ANO, je vysvětlení, které obstojí, jo? Jakože můžou to dělat ze zoufalství. A pak je třetí vysvětlení, k tomu já se kloním, že oni to vlastně dělají, že to je taková jako preventivní akce, kdy chtějí svolávat mimořádnou schůzi sněmovny, na které budou jak řešit ten e-mail, tak i avizovali, že tam budou řešit ohrožování národní bezpečnosti ze strany Babiše, které má spočívat v tom, že se úplně netváří právě na takový ten jakoby ostrý kurz České republiky v rusko-ukrajinské válce. A že vlastně chtějí tady tu debatu z ní udělat no-go zónu, jo? Že jakoby chtějí, aby pro Babiše nebo možná i SPD to nějaké jako pacifističtější tóny nebo jako méně válečnické tóny, aby to pro ně neslo velké veřejné náklady a nedělali to, jo? Protože vědí z průzkumu veřejného mínění, to se dokáže spočítat každé malé dítě, že většina české veřejnosti vlastně souzní s jistou jakoby dneska už skepsí vůči tomu, čemu se říká válkechtivost. Asi dvě třetiny Čechů v průzkumech by se přimlouvali za to, aby na Ukrajině byl mír i za cenu nějakých územních ztrát Ukrajiny. A k tomuhle si myslím, že Andrej Babiš trošku tenduje, ale protože to není kdo ví jaký hrdina, tak se dává dost pozor a úplně se tady do té pozice necpil. A ta pozice by mu možná přinesla ještě víc prostě procent. Jo? A tady tomu mám dojem, že se pětikoalice snaží zabránit. A z tohohle pohledu vlastně svolávání mimořádné schůze by dávalo smysl.
Tady je důležité...
Řekl jsi toho moc, vík.
Ne, neřekl si toho. Já se držím jako toho tvého třetího vysvětlení, a tam je důležité pro posuzování ty věci říct ten kontext. Andrej Babiš tím svým e-mailem, který omylem poslal úplně někomu jinému, reagoval na vystoupení ministra Lipavského, který ho označil za bezpečnostní riziko. Na základě toho Babiš dal pokyn, ať mu připraví podklady k Lipavskému, protože se ho chtěl pustit, do něj pustit ve sněmovně. To je celkem jako logické. Je taky, jako bylo by záhodno, aby teda ministr Lipavský vysvětlil, teda v čem je Babiš bezpečnostní riziko, protože jinak je to takový jako agresivní, jako plácnutí. Musí, jako to je dost vážné obvinění a jako veřejnost by to měla vědět, jako tak kuje pikle s Rusákama, nebo co Andrej Babiš jako dělá, sabotuje pomoc Ukrajině, zamezuje dodávkám jako zbraní, dělá nějaké aktivity jako proti současné vládě, politice současné vlády. To jsou jako docela vážné otázky a ministr Plavský tohle řekl a měl by to samozřejmě vysvětlit. No a my si ještě k detailům toho e-mailu a především k důvodům, proč Andrej Babiš tolik vyskočil v preferencích agentury Kantar, vrátíme naši placené části, do které vás tímto srdečně vítáme.
A tam už budeme mluvit úplně bez cenzury.
Aby to na nás nikdo nepoužil. Ondřej, ty máš na to nějaký názor?
No, já si myslím, že ten e-mail přece, no, ta zmínka o těch dětech, že může mít i dvojí, že to není až tak jednoznačný, jak to Dan prezentuje, že to může mít i to druhé vysvětlení, najdu něco na ty děti, i když...
To si myslíš, že tam, ty to tam vidíš, jo?
A jestli, že to je, není to úplně bláhový to jako interpretovat, myslím, že to spíš takhle nemyslel, ale jako neřekl bych, jako, že to je úplně 100% z toho.
Ale o tom přece nepíše, co dělají jeho děti, ale má děti, to je,
přesně tak.
To je jiný typ otázky, jo?
A zjevně je mladý relativně, takže jako i Babiš, když kdyby předpokládal, že děti má, tak by asi předpokládal, že má relativně malé děti. A co by to jako bylo, jaký kompro na osmiletou holku třeba se dá vytáhnout, jo? Nebo jako...
Ale on tam vysvětloval, mě se vůbec nechce v tom patlat, ale
on
to chtěl demagogicky zneužít, v tom smyslu, podívejte se, on má děti a bude se posílat děti jiných rodičů do války na Ukrajině.
To si myslím, že takhle chtěl
takhle. Tohle byla ta věc, jo, v tomhle smyslu. Chtěl prostě na tyhle ty pudy, jak si zareagovat a využít je, což na druhé straně, no tak jako politikovi demagogického typu, bych mu to nevyčítal a dělá to pravděpodobně mnoha dalších politiků, což je jaksi příklad nebo symptom toho, kam ta politika padla. Jo? Celý je to prostě patlavý, jak kam
je
ta politika padla.
No,
já vůbec nechápu, proč to nemůže říct, proč mu to musí psát mail a proč mu...
Počkej, Jirko, no, já bych to viděl tak, jako já jsem se na ten e-mail podíval. Počkej, Jirko. Bylo to o tom, no. Tam jsou dva rovenský, jeden je jako nějaký jeho poradce a druhý je jako...
Jeho poradce je syn Dušana Rovenského,
no, chápu.
Normalizačního novináře z
druhého. Jo, aha, no, tak to já neznám tu souvislost. A ten druhý je rovenský nějaký aktivista. On ho napadl a jako, kdyby chtěl použít, já nevím, bezpečnostní agenturu, detektivní agenturu, která má zjistit na Lipavského nějakého kompro, to by bylo 100% jako fakt nebezpečné. No. Jo. To, co se v tom e-mailu, já nevím, jestli jsi ho viděl, lítá to na sociálních sítích, tam jsou odkazy na veřejné zdroje. Ať se na mě nikdo nezlobí. Ano, může si to každý interpretovat, jak chce, já chápu vládní koalici, že v té situaci, ve které je, že to téma jako využívá a musí si to obhájit Andrej Babiš, ale je to jako to samé, jako když Dan pojede teďka na Fica a bude si dělat rešerši k Ficovi. Když děláme rozhovor s kýmkoliv, tak se uvede, jaký má vzdělání. Má... No to se prostě zjistí, jestli má Fico děti.
Ale rozumím.
Ale jakože tady ta, bohužel, jako ta podstata není tak silná, aby se z toho jako dělalo to, co se dělá. Ale zároveň rozumím vládní koalici, že toho chce využít, to je politika. A teď se ukáže, kdo...
Myslím, že
nikdo nikoho nepřesvědčí, protože přesvědčení jsou...
Já si myslím, že to využívá s tělem, kdy vlastně prozrazuje, že svoje voliče považuje z poloviny za úplný idioty.
Počkej, myslíš, kdo to?
Pětikoalice. Protože jak říkám, tohle je tak vlastně jako laciný. Já bych chápal jednu věc. Připomenout, že Andrejovi Babišovi tyhle ty metody historicky cizí nebyly nebo nejsou. Nebo nebyly, asi to víme bezpečně, že jo. To asi jakoby nějakou hodnotu má, ale dělat z toho ohrožení národní bezpečnosti v téhleté situaci. Že jo, když byl Babiš, když nastupoval do politiky, tak my bychom to tenkrát psali, ale prostě...
Ale my jsme to i psali,
ale,
Dane.
Jo, ale já to chci říct konkrétní věc, kdy, jak to říct, ředitel jedné nejmenované firmy, která byla která byla začleněna do Agrofertu, tak se tvrdilo, že začlenění firmy do Agrofertu rušilo i tak, že tady těm majitelům nebo řediteli té firmy, která se spouzela, tak jim někdo z Agrofertu dal najevo, kde se zrovna pohybují jeho děti. Jo. Klasický příklad jako sicilský mafie v podstatě. Kdyby to tak bylo, tak, jako, tak by Andrej Babiš měl jít sedět. Jo. Stejně tak později jsme zažili, že když už byl v politice, byl případ toho poslance ČSSD Ladislava Šincla,
to bylo v tom, no, no,
kterému údajně Andrej Babiš při nějaké schůzce asi širší, kde bylo nějaký grémium koaličních stran, řekl, že na něj má složku. Jo.
A tam vzniklo to složka, že si dělá složka, že to správně, že to připomnělo.
Čili jakoby já bych rozhodně si nemyslel, že Andrej Babiš je jako prostě jakéhokoliv podezření, ale upozorňovat na to u příležitosti e-mailu, který prostě při nějaké základní schopnosti porozumění textu vyznívá úplně jinak, je od dnešní vládní koalice prostě neuvěřitelná hloupost.
No jo, a on tam
použil
tam to slovo, že jo, no. Takový, který byl by podivný, byl by tam nemyslitelný, když se něco takového objeví, aby se potom nesáhlo. Aby řekli, no ne, prostě proto je
počkej,
to...
Počkej, teďka mluvíš to jsem... o, moc zájmen, o
komu mluvíš. Má děti.
Ne, on ne. Je tom s prostým slovem.
O tom slovu je...
Ježiš, aha, tak to řekli to... otevřený, to je placená část prostě.
No, mně se to nechce říct, jo, ale... No a tohle to slovo nemluvíš, samozřejmě to... víceméně ne, já jsem víc mluvím, ale aby byl
věc ale to jsou kromá korespondence.
No jasně, ale on je poslanec a on je jako
ale
v nějakým...
Soukromý, ale jako fakt
ale,
jako...
Ale veřejně známý, že Andrej Babiš je jako mluví jak... Soukromým i v polosoukromění konverzace ohromně zprostý.
Já tím chci říct, počkejte, já se nepohošu nad tím, že to slovo použil, ale nad tím, že se vůbec nedivím, že to někdo... Že s tím někdo začal mávat. To je, jak mám...
Ale oni s tím nemávají kvůli slovu zmr, to bych ho tady řekl. Oni s tím mávají kvůli těm dětem.
V kontextu je slovo zmr tam patří, jo, protože tím dotává tomu emocionalitu celé té věci.
Ale
jo?
To je soukromá věc, jako korespondence. Můžu... Jirko, já mluvím jako dlaždič, to všichni víte, jak já mluvím, že jo? No.
Ale
uvolňuješ tím, já vím, ale uvolňuješ nějak tím emoce, kanalizuješ to, tak on byl taky naštvaný ministr zahraničí, o něm řekne, že bezpečnostní riziko a neřekne proč. Já si teda dovedu představit, proč to slovo řekl.
Jo, já to taky chápu, jo? Ale to je, jasný, jako... je to hezký slovo, jde mu to. A
pěkně
tak,
to zní,
ale...
je to takové ale... zvuční slovo. Teda, jako
no, mluvím. Ale... potom můžeš, taky můžeš vlastně, že mu to prospěje, že jo.
A ty znáš tu knížku toho Patrika Úředníka o,
ale jasně,
jak, jak se to jmenovalo, dobře, jako Šmírbu jazyka českého.
Ale pochopíte, že je hodně zprostých slov.
No ale krásný, slovo to ukazuje jasně, inteligenci. Já jsem si našel taky nějakou studii, pro všechno si můžete najít studii. Já jsem používání jako vulgárit a zprostých slov je známka inteligence.
Ale jasně, ale...
Já znám tady ten průzkum.
Taky, třeba. Nebo z katologie, nebo jak se tomu říká, že jo. A to je tak duševní nemoc, jo, prostě si nemůžeš pomoct a
pojít. Já jsem si našel tady ten průzkum, já jsem
to říkal. No,
ale... Našel průzkum.
No, ale ať vraťme se k té podstatě, tak to by tam vadí, to, nebo použít...
Ne, nevadí, já jsem chtěl vysvětlit, že to tomu dává emoční nálož, kromě toho teda vydírání, to, že to je prostě, že to je sprostý člověk, a má estébácký praktiky zažitý a tak dál a tudíž prostě chápu.
No asi má, ale tohle to zrovna není estébácká praktika.
No. Dobře, a tudíž...
Tak ty estébácký praktiky dokazujeme na důkazech, který obstojí, jo, a ne na jakýkoliv hloupost, kterou se někdo vytáhne z klobouku.
Tak je, ať se na to díváš jakkoliv, tak je co si jako...
Ne, tam nejsou složky, ne, tam je slovo...
Ne, ale najděte mi věci na ministra Lipavského, je prostě estébácká praktika.
Není pravda.
To ne, jestli to ten ne, je to
teda... Tam vlastně, já jsem to četla tak, jako že se ptá, co je to za člověka.
No.
Jo, on se tam ptal i jako umí jazyky, myslím, že jo, nebo...
Je tam,
nebo,
zatím tam, je tam jazyky, no.
Děti, otázka, jazyky.
Já to chápu, ale v kontextu jeho, tedy prostě člověka
z
minulostí, se tak je jasný, že prostě jeho protistrana tohle vytáhne a obalí to. Jo? Tohle jsem chtěl říct si. Potom to naprosto
tak to říkáme, to samý akorát o 5 minut později.
Ty se nad tím pobuzí, ty to říkáš, to nechápeš. ale já to chápu v tom smyslu, že by bylo podivný, kdyby se to, kdyby toho nepoužili.
A navíc, jako třeba to Dan nedořekl, ale my jsme tady i v Echu popisovali, kolik bývalých policistů pro ně pracovalo, které jako skutečně dělalo tady tuhle detektivní práci, kdy šmejdili, fotili lidi. A jo, to tam bylo, ale ten e-mail nenaznačuje, že chtěl použít ani náhodou tady tyhle metody, jako, které jako v minulosti používal. Jo. To asi tak je. Nebo...
Hej, ono to má ještě...
Ale chápu to, že každý si mu tomu... Že, jako já si myslím, že voliče koalice to jenom utvrdí, proč vládní koalice, proč je Andrej Babiš.
Člověk, já se pravovám, že ne. Já si myslím, že po takovýchhle výkonech můžou od vládní koalice někteří lidi ještě odpadávat. Když se budou jako demobilizovat, si řeknou, hele, oni se ke mně fakt, hele, se mnou zacházejí jak s malým tulpasem.
Antibabiš je strašlivě silný jako
Ale musí se dělat inteligentně trošku. Jo.
To je jedno, to v těch lidech tak silně zakořený, to je jako nějaký kánon, jako úzus, jako něco, jako základní předpoklad, a jako i identifikační znak, seš Antibabiš, patříš k nám.
Tohle zapadá do té mozaiky toho obrazu. Je to prostě vulgární člověk, který se neštítí jakýkoliv prostředku. Jo? Potom můžeš prostě ty to analyzovat, že to vlastně takhle, že to je vlastně normální nebo ne. No, ale je to tak.
Ondřej, ty
se... Já jsem chtěl říct, že se jaký nemyslím, že to změní nějaký názor, ale víceméně souhlasím s Danem, že vyvolávat jako kvůli tady tomu, což se jako asi nakonec pokotí na jako mimořádnou funkci schůzi s němu jako blbost, a pokud platí ta Danova teze, že to je celý záminka kvůli jako nasvícení názorů Andreje Babiše na zahraniční politiku, jak to říct, tak to měli podle mě vyvolat přímo tady s tím jako tak jako přímo říct, že to kvůli tomu, a nalíst nějaký třeba jako výrok, jenom něco.
On premiér to vlastně říká jedním dechem, on obsluhuje obě tyto výtky vůči Babišovi třeba v jednom jediném postu na Twitteru, že ho napíše jednak estébácké metody a jednak, jak on to píše, zpochybnění charakteru našeho státu, a tím myslí jako o několik milimetrů jiný názor Andreje Babiše na rusko-ukrajinskou válku,
no,
jak se chovat.
Ale tím, že právě zvýraznil jako tady ten e-mail, tak jestli neoslabujou tu druhou věc, která jako ve chvíli může být jako nějaká důraznější, protože všichni mluví jako o e-mailu a že jako Andrej Babiš mluví soukromý zprostě, ale vlastně nikdo nemluví o tom, jaká je jeho zahraniční politika.
A Ondřej, ty jsi zaregistroval něco, co by spochybňovalo tu vládní linii u Andreje Babiše? Jako věcně mi to zajímá, jestli lze tam najít něco, co by ohrožovalo zájmy České republiky. Zaregistroval si nějaký moment...
Tak počkej, vládní linie a zájmy České republiky není nutně to samý. Ne?
Ano, souhlasím. Tak jsou dvě věci. Zájmy České republiky a vládní linie.
Tak pojď, vládní linie podle mě jde, to je s tím jako...
Věci Ukrajiny třeba.
Věci Ukrajiny, nebo on se nějak vyjadřil, jak měl ten komentář s Mladý frontě, kdy jako psal... Jak tam navazoval na tu svou prezidentskou volbu, kdy psal nechci válku na tom, a komentář Mladý frontě něco psal, že to je mnohem horší, než jako tehdy říkal v té kampani.
No,
že
to se asi má pravdu, protože Heřeka tady mluví o mobilizaci. To v tom má bohužel jako pravdu. On tady Heřeka mluví o mobilizaci, prezident, to by vůbec nevadilo, kdyby se tady ve sněmovně jednalo o nasazení takzvaných podpůrných jednotek, to víme, jaké jsou to ty jednotky, že jo? Tak jako jestli jako ten vývoj Babišovi dává v tomhle za pravdu. Jako představ si, že by Babiš jako vyhlásil mobilizaci, nebo jako za jeho vlády, že by se řeklo, že se bude mobilizovat. Představ si, že za Babišovy vlády by se mluvilo o tom, že se pošlou jednotky NATO na Ukrajinu. Je třeba říct, že Petr Fiala se proti tomu ostře ohradil, jo? Ale to přece jako to, co tam jako píše, není jako pochybňování vlády nebo ohrožování českých zájmů.
No, se asi předpokládá, že kdyby až vyhraje volby, že se Babiš začne chovat jako Fico, nebo možná jako Orbán.
Asi to ne, je. Protože tam na Slovensku je trochu větší poptávka, tady je ten věc než v Česku.
Dobře, tak jako takový mírnější, jo. Jako to je pravděpodobně může být vnímány, jak, vnímáno jako ohrožení toho postoje. Bůh ví, no. To, takhle tomu rozumím já, to je prostě
ne, já, bude, ne? A já se na druhou stranu, pokud jako člověk, pokud ta země od začátku jako signalizuje, že nic pro svou bezpečnost dělat nebude, tak to jako taky není.
Počkej, já to říká Babiš? Ne, já to...
Ne, takový, ale vždycky jako když...
Cítíš tam náznak?
Já tam cítím to... takový to jako... Jako Řecha samozřejmě je docela střelec. A jako... A...
Že řekne, střelený.
Já taky jsem říkal.
Ale, zároveň takový, mám takový to jako... A priorní odmítání čehokoliv, co se týče jako armády a nějaké jako připravenosti, přece jenom v době, kdy ta mezinárodní politika se zhoršuje, tak neříkáme to jako ohrožení.
To ti pomůže, to říkala Schillerová, myslím. Schillerová říká, že nemáme zbrojit jo, a to je špatně, no. v tomhle souhlasím. Nevybavuju si to přímo od Babiše, ale určitě to říkala Schillerová, že máme myslet víc na naše lidi, než na armádu, jo. To je možné dohledat u Schillerové.
A jinak ty zahraniční, jako, když se ale podíváme, to je podle mě to trochu podobně jako u Trumpa, když se člověk podívá na reálnou politiku Trumpa, který měl v tom prvním volebním období, tak byla docela dost proti Ruska, a když se člověk podívá reálně na, jako na zahraniční politiku ty Babišovy vlády, tak byla docela jako protizápadní, byl přece pozvaný do Bílého domu.
Pro vrtulník, to měl za vrtulník.
Byl v Langley.
Udělal všechno.
Měli jsme tu ty Vrbětice, kdy vyhodili jako nejvíc ruských diplomatů, agentů v historii, čili jako tajc a říkal
se... Počkej, ale to všechno bylo za Babišovy vlády.
No, to já říkám.
A to bylo v jeho prospěch.
A že jako a Američani v podstatě ho brali jako, že on je jako OK, že jako, že to není žádný jako narušení. Nějaký.
Ale já si teda myslím, že děláme jednu hroznou chybu. Že hodnotíme přípustnost nebo užitečnost českých politiků podle toho, jak si myslíme, že je vidí Američani, prostě my jsme jako, my nejsme Amerika, jo? My jsme Česká republika. A myslet si, že automaticky aktuální názor vlády Spojených států je v nejlepším zájmu České republiky, mně přijde, že z 90. let, kdy to asi dávalo i nějaký smysl, a já mám teda 90. let a velmi rád, jo? Ale tady to je zrovna věc, který bych se chtěl oprostit.
Počkej, ještě
a to si myslí kdo, jako my tady u toho stolu, nebo jako...
Tak určitě Ondřej... Jo. Jak se dívám na Terezu, jak se nejsem jistý a Dalibor podle toho se zrovna jako tak přivažuje v tom studiu.
Jo. Ale jiná věc.
Já jsem chtěl říct prostý slovo, ale to si necháme jako potom.
Hele, Babiš je opoziční politik, jo? Jestli je dvě třetiny lidí už prostě touží prostě, ať už to konečně skončí na té Ukrajině, no tak prostě není divu, že teda tímhle vychází vstříc logicky. Možná doufá, že až jednou tedy znovu zase bude tím ministerským předsedou, tak že mezi tím ta válka skončí a nebude to muset řešit.
Já se tím říct, že pokud se zase stane premiérem, tak jako to může být celý úplně jinak, než dneska říká. To je jako s tím svým oblíbeným Green New Dealem, kdy proti tomu, když byl premiér, neudělal nic moc a od té doby na něj pořád
ukočí. Strašně záleží, jak pro nás jsou tentokrát americké volby extrémně důležité a záleží, jak dopadnou. A já jenom chci říct jednu věc, kterou já pořád si na tom trvám, že ta česká zahraniční politika není autonomní a myslím si, že v jistém smyslu pro českou zahraniční politiku není dobře, že se přikláníme jenom k jednomu proudu v americké politice, to znamená k těm demokratům. My jsme malá země na to, aby my jsme preferovali nějakou jako politiku, nějakou politickou stranu, i když já si nedovedu představit, že by demokrati nechali vyhrát Trumpa. Jo? Možná, že to vědí, že ten Trump prohraje, ale země typu České republiky nemá její představitele nejvyšší, nemají ukazovat preferenci, jestli se přiklání na tu nebo onu stranu. A naprosto zřejmé je, že česká zahraniční politika jednoznačně podporuje ten demokratický proud. A to myslím, že
Americe myslíš.
Ne, že by tu demokratickou stranu v Americe nějak zásadně posunulo.
No, ale to ne, ale ohrožuje. Není to dobře pro Českou. Ne, to je úplně jedno. Tady jde o to, že my si tím škodíme.
Já vím, ale...
Do toho nemáme co plést. To
je
jejich vnitřní záležitost.
Jak je to všechno takový... Otázka role osob v dějinách, jo? Na Slovensku, Slovensko před pár lety vypadalo jako vzorová země kráčející ve vzorném šiku s těmi správnými demokraty západními. No a prostě vyhraje Fico a je to úplně jinak. Jo? V Polsku prostě zase to před pár lety bylo úplně, před půl rokem to bylo úplně naopak. Já si nemyslím, že tady Babiš je mnohem víc pragmatik právě než Fico nebo Orbán, jo, a ten pravděpodobně dělá politiku, která nakonec je možná nějakým, taková oportunistická, pragmatika oportunista.
Tak já si jako myslím, že Babiš rád je rád, když ho mají rádi v těch, právě, těch jako v Bruselu a v těch, jako těch vejstích institucích,
Babiš, což podle mě prostě Orbán. Pražský kavárny to nikdy nebude, vždycky bude za toho, za tu obludu, a tak, ale jinak, ale jeho podstata je určitě jaksi nějakým způsobem taková možná zákesná, taková nějakým způsobem jistých možností se neštítí, ale není to člověk, který by miloval právě ideový vyhraňování se. Jako lidi, jako Fico, nebo Orbán, nebo Václav Klaus třeba.
Jo.
Dane, prostě, ty si pamatuješ to, co jsi chtěl ještě
říct? Jo, ono to navazuje, že to si myslím, že může být teď jedna z nejzajímavějších podívaných v české politice, jak se Andrej Babiš popasuje s potřebou nebo s tím, co se nabízí, že by vlastně víc se stal jakoby hlasem těch dvou třetin lidí, kteří už mají pocit, že to na té Ukrajině jde, že to zachází příliš daleko, je to nebezpečný. A s tím, že když vyleze do veřejného prostoru, aby to řekl, tak v tom veřejném prostoru dostane hroznou čočku.
Tak veřejný prostor, to jsou
těch sil.
To jsou těch sil.
Ne, ale jako řekněme v nějakém typu médií, jo. Jako
já co tak jako, já co tak získávám za nějaký věmy to zní hrozně hloupě z politického zákulisí, tak mám dojem, že v ANO jsou lidi, kteří by si přáli to takzvaně jako chci mírovštější pozici, než má Babiš. Babiš tak váhá, trošku k tomu jakoby sbírá odvahu.
No v tom byl skvělý ten rozhovor s generálem Šedivým, který naprosto chladně věcně popsal tu aktuální situaci. A jestliže někde nějaký problém, tak je to v tom, že Ukrajinci nemají munici, nedostali se jim ty letadla, které měli dostat a nemají dostatek tanků. Že jsou teďka strašlivě
zraní. To říká víc, že Šedivý tomu říká, že by vlastně ani neměli personál, který by tady ty zbraně mohl obsluhovat.
Právě, že to jsou lidi, to je asi základní problém.
Ale je zajímavé, když už mluvíme o rozhovoru s generálem Šedivým, že ten pán si také evidentně dokáže mluvit podle toho, ke komu zrovna mluví. Že v rozhovoru pro Echo měla takovou, řekl bych, jakoby realistickou pozici a teď včera nebo předevčírem byla konference v Praze 25 let vstupu do NATO, kde promlouval i právě generál Šedivý a tam zase mluvil o tom, že když Rusko nezastavíme, tak se bude dopouštět dalších a dalších agresí. Ale čemu se v tom rozhovoru s náma vlastně vysmíval?
No tam,
tady tomu názoru.
Počkej, on docela explicitně řekl, že Rusko nemá sílu a kapacitu.
Tak znáš to někde seš, jako přemůže tě atmosféra sám.
Ale to upřímně řečeno, to si myslím, že byl, to byla nejslabší část toho rozhovoru, jo? Protože jak to ví za prvé, až by to neudělali, pokud prostě hypoteticky ovládnou Ukrajinu, budou tam mít bude nějaká renesance Sovětského svazu, tak proč by nenapadli prostě...
Jako spravování ze obrovské Ukrajiny.
Sovětský svaz to zvládl. Sovětský svaz zvládl prohlásil,
odpor. A víš, do poloviny 50. let bojoval Sovětský svaz banderovcem.
Ale prosím tě, ale jo, to byla obrovská válka se tam vedla.
Byla tam partizánská
válka, pár stovek zoufalých lidí, kteří věděli, že...
No ale teď tentokrát by to bylo větší.
Nebylo. No tak dobře bylo, ale rozhodně to představa, že ukrajinský národ bude 20 let bojovat, jako proč to taky nemusí. Bůh ví, může se to prostě stát, jako sovětský svaz byl pacifikoval Ukrajinu. Samozřejmě, že tam byli nějací lidi, kteří byli ochotní jaksi nasazovat, ale to jim nezabránilo provádět expanzivní politiku.
Úplně jinak, my máme ještě téma,
jak jsme si překlopili trošku daleko, jo, ale jenom tady k tomu chci říct, že lidi, kteří říkají, že by, nebo kteří naznačují, že by Rusko šlo dál a dál a dál, tak oni jsou ta strana, která nese tady v té debatě důkazní břemeno.
ale já s tebou...
To jako, nesou ty, který jsou proto... tomu skeptický, protože na straně těch skeptiků stojí vlastně dosavadní chování Ruska, když ty mi řekneš, že Ukrajina, Gruzie, ale tam to je, myslím, komplikovanější. A, ale jakoby ta představa, že by třeba je napadali nějaký stát NATO, je tak neuvěřitelně dobrodružná a divoká, že prostě lidi, kteří s ní hantýrujou. A je to i teda, musím říct, český premiér a prostě náčelník generálního štábu a vlastně celý dnešní establishment. Oni jsou ty, kteří mají podle mě povinnost prostě snášet proto nějaký důkazy nebo aspoň silný indicie.
Ano, to může platit třeba...
A nedělají to.
No ale za, za dva, ale za 10, za 20 let to je představitelný. A až se skonsoliduje opět tedy ruský svět. A proč by to, ne, proč by to nedělali, jako když tam budou cítit tu příležitost? Proto vždycky něco v krátkodobém horizontu, střednědobém, dlouhodobém. Samozřejmě proto si myslím, že to, co já jsem o tom dneska tedy měl takovou poznámku naivní tomu papežovi. Já rozumím tomu jeho té výzvě, k odvaze k bílému praporu, protože prostě někdy může být taky pozdě. Takhle jsem to mínil. Jo, protože prosím představit katastrofický scénář, že se Ukrajina zhroutí.
No to hrozí v té...
Že se zhroutí, jo. A Rusko najednou bude mít toho víc, jaksi než
původně... Bude mít víc Ukrajiny, než máte...
Než původně si dovedlo představit.
To je to riziko.
A to je to riziko. A najednou Rusko je prostě ve střední Evropě znovu. Je tam dobře, můžeme si představit nějaký partizánský odpor nebo něco takového, ale Bůh ví, protože jo, je samozřejmě, asi by byl lov, by byl těžko pacifikovaný a tak na Bůhy, ale dobře, to jsou takový sci-fi scénáře, jo. Čím jsem chtěl říct, jako že nikdy nevíme prostě, jaká je budoucnost přece. Jako víme, si můžeme vysvětlovat všechny věci, které byly až do dnešního dne, ale vůbec netušíme, co může být za měsíc nebo za dva měsíce.
Proto máme na to.
No nevím, no. Jako tak. Na to právě teď přece vidíme, jako jestli skutečně myslíte, že se fakt lidem na západě, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku chce do nějakého konfliktu jako s Ruskem? Já jsem přesvědčen, že nikoli.
No když přijde nalámání chleba, tak to bude jako velký problém, no, je přesvědčit.
Ano.
Tak, no. To je never ending story, jo, pro nás, jako ta válka, že pro všechny v zásadě. Ty preference ještě, protože to vystoupení vládní koalice proti Andreji Babišovi může souviset s obavy z toho, že se dostal k téměř ke 40%. Má někdo z vás k tomu nějaký komentář? Já mám, kdybyste náhodou nechtěli.
Tak já udělám takový obrazový můstek k tomu, co asi nevím, co budu říct, ale já bych si dovolil dvě poznámky. Jedna je, že je to teda až šokující v tom, že samotný Andrej Babiš a jeho hnutí má dvojnásobek toho, co mají tři vládní strany dohromady. Včetně teda nejsilnější strany ODS. A druhá poznámka je ta, že pokud vím, tak jak si politické strany dělají svoje interní průzkumy. A to se týká teda jak třeba ODS, tak ano. A v tomhle si myslím, že když Petr Fiala říká, takže, že mají průzkumy ne tak dramatické, takže se nevymýšlí. A myslím si, že podobně je to i v ANO, že i v ANO asi mají nějaké interní průzkumy, které jim říkají, že tady ten průzkum Kantaru je z jejich pohledu vlastně moc optimistický, že to uletělo hodně nahoru. Čili, že ty nůžky až takhle třeba od sebe daleko nebudou, ale jako trendově je evidentní, že Babiš lehulin se posiluje pořád, vládní strany, nebo hlavně teda koalice spolu oslabuje. A je to zajímavé, nebo podle mě je to důležité z toho důvodu, že ještě než se Petr Fiala dostal poprvé k moci, že jo. Oni měli furt takhle vlastně hodně slabý preference. Ale Fiala a lidé kolem něj v Brně si mysleli, že měli na to takovou tu jako politickou, politologickou erudici, viděli to vědecky, jo, že budou pořád postupně nahoru, že se dostanou k moci a pak budou pořád sílit postupně, protože lidi si uvědomí jejich kvalitu a jejich právě jakoby neuřvanost a neplagativnost. A to se ukazuje teda, že tady ten politologický a vědecky formulovaný předpoklad nevychází. Jo? Že nerostou ani trošku, že to je stagnace. To je prostě stagnace jak Brno.
Stagnace koalice.
ODSky speciálně. No, jako, stagnace koalice spolu taky.
Ono totiž, ta koalice tolik nestrácí. Jo. Tam, co je možná na tom zajímavé, na tom Kantaru, čet ví, jestli ty data jsou, že Andreji Babišovi se daří získávat nevoliče. Ten Kantar ukazuje mimochodem nárůst voličů v mladších cílových skupinách.
Pro Babiše.
Pro Babiše. U těch
to jsou ty s těma depresema možná.
No právě, že ne. No, to ne,
ale já
to
vím, bylo, ale tak to je docela
vysokoškoláci.
No právě.
No. Takže jakože se tady může opakovat ten model, který byl v Brexitu, kdy třeba jak zkoumala Cambridge Analytica nebo pomohla jako odpůrcům Evropské unie vystoupit, jako pomohla Británii vystoupit z Evropské unie. A tam je jako ten problém. Spíš koalici odcházejí voliči, ale ne k žádným jiným stranám. Stávají se z nich nevoliči. A Andrej Babiš získává potenciál a plus ještě další věc, která se zdůrazňuje, že ti, kteří nesouhlasí s politikou koalice, se sjednocou pod jednou silnou stranou, protože nebudou chtít, aby propadly těch 1,5 milionu voličů jako v těch posledních volbách. Jo? Že se upínají té jedné síle. A co, kdyby to tak dopadlo, to je na tom zajímavé, že Andrej Babiš by už nepotřeboval žádnou jako další koaliční stranu. Že by tady s tím výsledkem mohl dosáhnout většiny ve sněmovně. Sice křehké.
Teď je na 95 mandát.
Ještě půl roku a bude mít 50%.
Jako samozřejmě, jako volby jsou za rok a půl, je to ještě daleko, že může se měnit spousta jako věcí. Babiš si to sám může pokazit tady těma e-mailama, který posílá, že jo. To on jim zase něčím pomůže 100%.
Tím se to jen vylepší.
No, takže z toho nelze nic usuzovat, ale ten stav je momentálně asi takový, jo.
Proto je zajímavá otázka, jestli a jakým způsobem nastoupí Babiš do debaty o české pozici válce na Ukrajině. Protože tomu může ještě taky docela dost pomoc. Anebo
to by mi zajímaly ty jejich průzkumy.
Bude naznačovat, že si přeje mír a takové věci. To je, jako přece nebude říkat nic jiného. A tím nic nestratí. A otázka je skutečně, to je zajímavé s těma mladýma lidma. A to je, když se, jak víme z našich článků, že přichází 100 000 každý rok nových voličů, hypoteticky, to neznamená, že všichni jdou volit, jako, tak co to je vlastně za generaci, jak někdo mi naznačil, že má strašný úspěch na tom TikToku a takový ty banální, úplně infantilní videa těch dvou rozjásaných paní, že to má šílený úspěch, tak jestli prostě skutečně už nezažíváme to, že stačí strašně málo na to, aby se...
Na té politice.
Z Americ, nevím, u nás to bude podobný, to je všechno je podobný tady z těch osmoutí mladých, ale v Americe právě myslím, že TikTok už je jako jeden hlavní zpravodajský kanál pro mladý a přijímá jako většinu zpráv, ne z tradičních médií, ani z nějakých jako alternativních médií, které by ale byly aspoň psaný, ale fakt z TikToku a 10-minutových videí, kdy jako a je to všechno zjednodušený.
No, právě.
Pak nebo budeš ptát o tom článek, že jo?
Nebo to budu psát článek, jak
se... Jak se chtějí regulovat TikTok.
Jako chtějí regulovat TikTok, no. Ale to je právě zajímavé, oni ho na jednu stranu chtějí regulovat a zároveň ho všichni využívají, že jako teď má Biden má speciální tým jako na TikTok, Vivek Ramaswamy ten říkal, což jeden z těch bývalých republikánských kandidátů, ten říkal, že potřeba TikTok zakázat a 5 dnů na to, jako si založil účet na TikToku a takovýhle věci.
Já jsem si včera taky založila účet na TikToku. No já jsem se chtěla podívat právě na toho Andreje Babiše, co tam dělá. Jako je to zajímavé, nejsou podle mě 10-minutový videa, ne?
Myslím, že 10 minut je maximum, co to může být, ale většinou jsou jako catchy.
Máme účet na TikToku, Markéto, musíme si ho zřídit. Jako...
Abyste mě to vysledovat. Ale já jsem tak tam, jako Babiš třeba vysvětloval příběh ukrajinského obilí, a měl tam vedle sebe jako parťáka, což byl ten Kohout Silver. A Kohout Silver tam jako říkal, nebo Babišovým hlasem, že prostě nežere to ukrajinský obilí, protože je modifikovaný a že žere jenom český obilí.
Jo.
Takže no jo. Mi to opravdu přišlo, no. jako silně dementní. Ale a, tak jsem si jako říkala zase, aby jsme ten TikTok jako... Já nechci říct nepřeceňovali, ale vlastně chci říct nepřeceňovali, jo. Nebo že vlastně zase nechci si to myslet, no. jako že ty mladí lidé by chtěli volit Babiše kvůli tomu, že je oslovuje tohle. Ale třeba část, ano, ale já bych ještě měla hypotézu, že prostě spousta mladých lidí naprosto právem si jako ledaco z Babiše jako nepamatuje.
Ano,
co už my jako máme v těle a víme to a teď to všichni jako písničku umíme vždycky jako odvyprávět, tak oni to už jako nevidí, mají tady ten jako řez a teďka vidějí toho vlastně srandovního strejdu, jak se tam prezentuje na tom TikToku a oni to, já jsem si vypsala několik hlášek, který tam bylo. Ty kráso, zabiják Andrej, jen do nich. Nebo mně se líbí, že si na nic nehraje a je sám sebou, ne jak psychonutelák.
No jo.
On tam vždycky jakoby se stříhá ze proslovu v parlamentu takový ty, kdy opravdu teda jde do nich a jako zjevně to nějak jako působí teda asi, ale zároveň strašně dementně, ale...
No moment, ale to funguje.
To bylo ním to, že každý, každý známe jinýho Babiše. Ano, já ho znám jako člověka, který se vynořil z nějakého polokriminálního světa, jo. Složky STB, prostě velmi problematická minulost a tak dál. Ale tohle už já nevnímám, jako už nesledu TikTok, jo. Ale on to možná bude genius právě těchto těch věcí, jo. A nová generace prostě skutečně má, žijeme jakoby, ne jakoby, žijeme s takovou nějakou vyselektovanou pamětí. A,
je tady 10 let, no, to máš pravdu.
A tudíž ty, není žádný důvod, proč by prostě...
Díky,
prostě
mě, tady 10 let
a konec konců, taky to může být volovina, ale nedávno byla nějaká tabulka, kdo je největší bojovník proti komunismu, jako bojovník a vyhrál Petr Pavel.
No, já vím, to je taky neuvěřitelně absurd.
Když možná bohví, co to bylo, jo? A tak podobně, prosím, Babiš, teď může být něco v tom duchu, ale... Ty dvě tváře nebo více tváří Andreje Babiše může taková být, ale to je zajímavé, že on možná kopíruje Vladimíra Železného z 90. let, který taky měl vlastně se jeho úspěch nový souvisel, prostě volejte řediteli a on tam prostě tyhle šašky dělal. A kdo zná Vladimíra Železného, tak se divil, jestli to má tenhle ten inteligentní člověk zapotřebí. Jo?
Měl.
Jako, a měl, mu tam lítal zajíc nějaký a takový věc.
A
vysvětloval banality lidem jo? A našel se v tom. No a vydá Vladimír Železný byl svýho času nejpopulárnější člověk. Jo? Úplně kvůli něčemu jinému, než ho znali ti lidé, kteří ho znali jako toho velmi schopného, inteligentního dramaturga televizí.
Čili Babiš je Železný pro 21. století.
Možná jo.
Výborně. Máte ještě šanci říct poslední větu, tak bychom to mohli skončit. Třetím.
Skončíme to.
Babiš je Vladimír Železný pro 21. století. Dobře. Tím končí naše 58. porada Echo, náš oblíbený podcast, teda náš 100%, nevím, jestli je chyba. A za účinu, ale jinak nesleduju. Matějčková.
Naschledanou.
Jiří Peňáz.
Díky, naschle.
Ondřej Šmigol. Daniel Kaiser. Schovaní jsou Václav Hnátek a Markéta Budleová, která nám připravuje rešerši a podklady. A těšíme se s vámi příští týden, kdy budou vrcholit oslavy 10 let vzniku Echa. Na shledanou.